Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Owu gojulugy üçin diýanly çekirtkeler şunlar Balkan vilayetinde ýaýrady yerli häkimetler mör möjekleri garşy göreşmek üçin himiki serişteleri yer üstü avtolowlardan hem de uçarlar bilen howadan pürkýärler. Balkan vilayetiniň bir näçe etrafynda ýaýran köp sanly çekirtke ekinlere diýan ýetirdi. Bereket we Maktum Guly etraplarynda baglary şeýle hem buğday we paxta ekinleri weýran boldy. Tewitte owu hyzmat we türkmen himiya owu gojulugynyň edaralary himiki serişteleri ulanyp mör möjekleri garşy geňişleýän göreş çäreleri başlady. Himiki serişteler howadan uçarlar we yerde traktorlar bilen tepilýär, emma bu işlere gatnaşýan işärler alınıp barlayan çäreleriň mör möjekleri ziýansyzlandyrmak üçin ýeterlik däldigini aýdýarlar. Adynyň agdalmazlygyny sorap anonim urlaşan yerli agronom Azatlyga şeýle gurrun berdi.
Tehnika we himiki serişteler ýetmezçiligi diýär. Gysga wagtyň içinde uzak ağırlygy söküp geçmäge ukypli ziýany mör möjekler eýýäm ipisli ekinleri ýok etdi. Daýhanlar köp ziýan çekýärler.
Diýip owukçylygy bolýunça bilermen aýtdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ýurdun gün ortasyndan Eýran tarapyndan gelýän çekirtkeleriň köpüsi geçen anyny güni peýda bolupdyr. Mör möjekler yerli daýhan birleşikleriniň ekinlerini iýip ýok edýär. Tebitin yolbaşçıları ziyanlı mör möcüklerin çözmağı ve ovu hocalığına yetirilen ziyanın muhtarı var da resmi düşündürüş vermediler. Anonim gürlen yerli bilirmenler olsa yeten ziyana baka verip ekinlerin dörtten bir bölüğünün yok edilenliğini aittiler. Bir neçil ozal Türkmenistan ve Merkezi Aziyanın beylik yurtları sonki 20 yıl dövründe çekirtkelerin en güçlü epidemiyası ile yüz olupdi. Azatlık Radyosu'nun habarçılarının sonunda habar vermekine göre 2020 yılın may ayında Dın Alivap vilayetinin Kerke travında çekirtkeler 35 5000 hektardan gowrak meydanda ekilen buğdayy, tüwini we beýleki ekinleri iýip daýalapdy. Ondan bir ýyl öň çekirtkeler Aşgabatda hem çözüpdi. Habarçylar 2019-njy ýylyň maý aýynda paýtagtda mör möjekleriň şol sandy çekirtkeleriň hem kebelekleriň anormal köplügi barada habar beripdi. Bilermenler tutuş merkezi Aziýa üçin maksus bolan şol hadisanyň aşy güýçli ýagyş sebäpli çygrylygyň ýokarlanmagy bilen ýüze çykanlygyny aýdypdy. Mör möjekleriň köpelmegi üçin amatly howa şertleri ýokary çygrylyk çekirtkeleriň ýaýramagyna sebäp bolýar. Çekirtkeleriň ummasyz mukdary Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazakstanyň we Täjikistanyň çäklerine ýaýrady. Çekirtkeler yol uğrundaki ösümlükleri yiyip, ekinleri yok ediyar. Birleşen Milletler Kuramasının Azık ve Oğuk Hocalık İdarası, çekirtkeleri ösümlüklerin ekli görünüşleri bilen imitlenip bilen en doymaz mör möcüklerin biri deyip hasetlendiriyar. Şeyleken bu maglumata göre bari yok. Bir iğne 4 kilometr meydanda bir gece gündizde 40 milyon tövrögi çekirtke yerleşip bilyar ve olur 35 min adamın yiyip bilen imitini imeğe okuyipli. Çekirtke günde 150 kilometr çenli uzaklığa uçup bilýär we ömrünün dowamında köpelmek üçin amatly şertleri gözläp 2000 kilometre çenli arany geçip bilýän mör möjekdir.